Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose María Paula Arratsaldeon.
Arratsaldeon Maite.
Hortaz Roberto Olaberik kemena edo indar agortu egin zaio.
Agortu egin zaio, datorren urteko ekainera arte segituko du Realaren futbol arloko zuzendari, baina atzo garaitsu honetan esan genizuen bezala, bere burua nekeak eta igadurak erasanda dagoenez, Reala utzi egingo du datorren urteko ekainean. Zikloak hasi eta amaitu egiten dira, Olabek gaur hori esan du, eta proiektu biziak jende berria esketzen duela.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Bi derbi izango ditugu ondorengo bi igandetan, Reala Athletic Efe Ligako derbia gertuen dugun hauxe eta gaur abia puntu, igandean anoetan arratsaldeko seietatik aurrera oso bola daunean gainera bitaldeak azkeneko bost partidetan, 10 puntu ditu Realak Athleticek 7. Baina gero, igande honetan 8 gizonezkoen etorreko da, San Mamesen, Athletic Reala, hilaren 24an. Bueno, ba, Realak azkenean, 3 egun lehenago, Jove Espainolen kontra kopako partida izango du. Espainiako federazioak gaur atzera bota baitu Realaren elegitea. Zaskibaloi jardunaldi betea, gorengo mailan, Euroligan Baskoniak etxean du berriro partida. 8 terrietan gaurkoa, Monakoren aurka. Baskoniak laugaraipen, Monakok 5. FIBA Eurocupen Bilbo Basketek lehen fasean 6-6 irabazi ostean, Italiako Ligako Bitalde eta Frantziako Cholet izango ditu aurkari urrengoan. Eta gaur emakumezkoen Ligako lau ordezkarien txanda, Idekak eta Gernikak etxean dute partida, Araskik eta Ardoik kanpoan. Bihar egun handia, Donesteben udazkeneroko legean. Azoka egun handia, eta Antxe Nafarroakoa eskolariak txapelketa dute, pronostikoan izen bakarra biztan da Iker Vicente. Eta herrialdeko rankinean Mikel Mindegia handia harrapatzear legoke. Ezkurrakoak bere garaian 10 txapel irabazi zituen Nafarroan. 10. Ere iritsiko litzateke bihar Otsagabikoa.
Rural Kutxan txirrindularitza atsegin dugu, baita zure aurrezkiak zaintzea ere. Horregatik, zaren bezalako azarela, galdetu gure gordailuei buruz. Bizikletekin gertatzen den bezala, bada gordailu bat pertsona bakoitzarentzat. Informa zaitez ruralkutxa.comen eta jarri zure aurrezkiak martxan. Rural Kutxa, beti hurbil.
Ongi etorri entzuleok, arratsaldeon, ordu biak 25 minutu gutxi dira. Roberto Olabek Realarekin 2026 arte zeukan kontratuak aukera ematen zuen urtebete lehenago austeko. Eta hori da Olabek klubari proposatu ziona pasaden ekainean, alegia 2025-eko ekainean bakoitzak bere bidetik segitzea. Realaren proiektua proiektu bizia da Olaberen ustez, azkunde tarte zabala duena, baina pertsonen zikloak hasi eta amaitu egiten dira, eta horixe argudiatu du Realaren futboleko zuzendariak zergatiari buruz galdegin diotenean.
No es algo concreto, es
un poco motivo, Joaquín,
que creo
gauza
que los proyectos que
las personas muñean,
pues tienen una fecha de
proyectuek iraungitzeko data dute.
Para que los proyectos
pertsonek ere bai, eta etorkizunean fresko bizirik jarraituko badute, jende berria behar dute.
Buscando sigan explorando, necesitan que haya personas nuevas.
Jende berria, behar duela klub honek. Bueno, ba, Olabek, Erik Bretos, bere ordezkoa, gizon jantzitzat jodu, Jakin Minizugarrikoa, eta kluba gura jartzea, ordezko naturala jartzea dela. 2025-etik aurrera, ez du ezer lotuta inorekin, gaur ano eta estadioko prentsa, aretoan, beti bezain luze eta zabal, Olabek, adierazi duenez. Datorren igandean eta lehiaketari ekiteragoaz, Donostian emakumezkoen ligako derbi erakargarria. Reala 2 puntu aurretik 16 puntu ditu, Athleticek 14. Lezaman hasi behar dugu derbirako berri bilketa. Jon Altuna, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jose Mari, iritsi da urteko egunik berezienetakoa Athleticeko jokalarientzat. Ane Azkona aurrelaria.
Partidu hau beti dago seinalatuta, ez, egutegian eta bueno, badakigu ba etxetik kanpo ere derbietan ba emaitza oso onak lortu ditugula eta bueno, ba Realarenan jokatzea ba izugarria da, ez, eta Realaren kontra gainera bueno, sailkapenean hor gaude, ez, eta bueno, esan dizuen bezala ba aukera aukago ba postu bat irabazteko eta haien gainetik jartzeko. Aurreko urtean ba ligan bi partiduak irabazi genituen.
Baina Azkonak berak gogoratu duenez, elkarren aurka jokatutako azken partida utxian amaitu zen Tolosan, Euskal Herria kopako finala hain justu ere. Penaltietan lortu zuen Realak txapela iraia hasieran. Pasaden denboraldiko Natalia Arroyoren taldearekin alderatuta, Sánchez berarenak beste ezaugarri batzuk dituela azpimarratu du Azkonak.
Bueno, aurkaria uste dut aldatu dela pixka bat, ez? Askoz vertikalagoa da, pasaren urtean agian gehiago jokatzen duten baloia edo gehiago gustatzen zitzaien baloia ukitzea, ez? Askoz vertikalagoak dira, ze bueno, jokalariak dituzte, ez? Espazioa korrika egiteko, orduan uste dut alde horretatik gu egin garela balorekiaren jabe.
Azken jardunaldian, Betisi Lezaman 3 eta 8 irabazteak derbirako konfiantza emango diela uste du jokalari iruindarrak. Arlo pertsolanean, oraindik golik sartu ba ez baldin badu ere, horrekin gehiegi itxutzen dela, ez dela aipatu du, eta ligan, lehenengo bosten artean sartzeko helburu eta erronka horretan, aldagelak tinko eta antxietaterik gabe diarduela dio.
Bueno, badakigu beraz Atletikek zer dion Realari buruz, orain askoz ere joko zuzenagoa daukate. Reala, sailkapen nagusian laugarren da. Eta Realaren aldagela barru horretara jo behar dugu, gurekin baita Izarne Sarasola. Arratsaldeon, Izarne?
Arratsaldeon.
Aldatuta ikusten zaituztete? Bilbo aldean Realeko jokalariak esan dut jokatzeko moduan aurten zuzenagoa dela Realaren jokoa. Hala da, Izarne?
Bai, bueno, azkenen aldaketa asko edukiteu. Egia da, baloia ukitza baita asko gustatzen zaigura, baina bai, esan dut zumezera baita nik uste ba, vertikalago jolazte dula, aurren jende azkarra ukau, fizikoki ondo daude eta hartan zaiatuko da.
Liga hasieran, pixka bat ez dul batzuk egin zituen Realak, baina orain ez. Azkeneko jardunaldietakoa ikusgarria da. Azkeneko bost jardunalditan 10 puntu lortu ditu Realak. Ze izan da pixka bat ikasketa prozesua, entrenatzaile batetik besterako bide hori ari da egiten oraindik ere, normala litzateke gainera, Reala, Izarne?
Bai, bueno, esan ez umezela, iazan hasieran pixkat kostaintz egun, baita aurkari, bastante zaiak tokatzen zizkigu, baina, goerai, buelta ematea lortu genuen, eta azkenen egokitzen goaz pixkanaka, aldaketa asko, jende berri asko, eta nik uste guain maia nahiko ona ematen egiala, guainik askoz gehiago la emateko, baina haber hola jarraitu den eta berbin berakuste den maia hoi.
Bueno, eta ze ingurua, ano eta estadioa gateak irekiko ditu, Efe Ligako partiarako. Nik uste dut, zuentzat, Euskal Herriko arrobian ibilizareten jokalarientzat, ez da goela egun handiagorik Atletiken kontrako partida baino ez da, Izarren.
Bai, egia esan azkenen, derbi beti dia berezi, baina, noetan jolazeko aukera izatea izugarria da, gaina azkeneko hori izapena niaukat Atletiko Madrien kontra jolaztu genuen erginan kopako semifinalak, ustan giroa sortu zala, jendea animatu zan, eta jala olako egun bat bizitzea.
Atletiken kontrako hori izapenak horren onak ez dira, aurreko denboraldikoak ez behintzat ez da, Izarne?
Ez egia esan aurreko denboraldiko hori izapenak ez dira zanak, baina, hori asko aldatu eta adibidez Euskal Herriko kopan, gukeman genuen garaipena egia da penaltitan jabazi genula, baina, azkenen hori derbi bada, beti hortxion gorekatutan goa, eta,
Ea derbi hon bat egiten duzuen. Hauxe duzue, Izarne Sarasola behain 22 urte Ibarrakoa da. Pentsa jokalari gaztea dugun eta ja badaramazki esan daiteke Realeko lehendabiziko taldean 3 urte. Aurreragotik ere bertan baldin bazegoen ere maiztasun batekin jokatzen behintzat 3-4 bat urte gehiago ez badira. Partida ona izan. Datorren igandean Izarne eskerrik asko.
Vale, eskerrik asko.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Eta azteko gaia Patxi Briñon Etxezarreta arratsaldeon Patxi.
Arratsaldeon.
Lehen garai batean askotan aipatzen genuen Van de Glop munduari bira bakarrik laguntzari gabe, eskalari gabe aipatzen genuen euskalduna bertan izan ditugulako. Esan daiteke itsasoen Everesta dugula gaur protagonista Patxi, Van de Glop.
Bai, asteburu hontan abiatu dira Bejogoi nabigatzaileak Sable d'Olonne frantses portutik Van de Glop deitutako asterketa honentzat. Eta desafioa ikaragarria da, munduari buelta eman behar zaio, belauntzi batean, bakarrik, eskalarik egin gabe eta laguntzarik jaso gabe, bakarra da munduan kategoria hortan, eta horregatik askok proba honi ba, itxasoen Everesta deitzen diote, beraz, lau urte guziz antolatzen dute, piskat futbol mundiala bezala, eta horten amargarren edizioa dugu, eta Euskaldunik ez dugu izango, baina historian hiruk parte hartu zuten, Jose Luis de Huartek, Didier Mundutegik eta Unai Basurkok, beraz, aurtengo edizioan skiperrak igandean abiatu dira, eta momentu hontan berean Kanarietatik hurbiltzen ari dira, gero Afrikako kosta segituko dute esperantza honeko lur mutujeraino, eta ondotik Australia egotik pasako dira, Patagonia egotik, Atlantikoa behiro igo aurretik.
Lauro gehi egun inguru, horrelako lasterketa bat burutzeko beti esaten zen, arrisku ikaragarriak hartu behar izaten direla, segurasko orain ere hartu beharko dituzte, ez da patxi?
Bai, Jose Mari, garrantzitsuena ailegatzea da, baina Van de Global ere lasterketa bat da, eta denbora irabazteko, skiperrek geroz eta arrisku gehiago hartu berrituzte, teknologiarekin gainera, belontziak geroz eta zaluagoak dira, eta beraz, istripuak geroz eta lajiagoak bilakatzen dira ere. Aurten, ontzi askok foilak jantzi dituzte, hauek, egal moduko batzuk dira, abiadura hartzean, ontzia urgainean egan eginarazten dutenak, baina berritasun honekin uhain baten aurka jotzean ba auto istripu bat ukatea bezala da eta lesioak lajiak izaiten aldira, ezu jausteak, burmuin komozioak edo burmuin hemorragiak agertzen aldira. Beraz arrisku horiek ba mugisten saiatzeko antolatzaileek hainbat neurri hartu dituzte. Kasko bat ukatea derrigorrezkoa da ontzi gainean, arrisku botoi bat ere, sorospen zerbitzuak abisatzeko, kamara infragorriak instalatuak izan dira urgaineko obstakuluak identifikatzeko, eta sonajak ere urazpiko animaleak usatzeko. Baina teknologia horrek guztiak ez ditu skiper guztiak ados ezagi, batzuek ez dute begi honez ikusten geroz eta bizko jago joateko tresneria lagungarri guzti hori. Jean Lecam adibidez aurtengo parte hartzaile zaharrena da, 65 urterekin, eta berak dio, ontzietan ezagi diren kasko, sare eta apar guztiek, ba, ez dutela abiaduraren arazoa konpontzen, baizik eta haren ondorioak arintzen, behogoi urtez, 3 parte hartzaile hil dira Van de Globean, baina 97 geroz ez da eriorik izan, eta antolatzaileek espero dute, hartu dituzten neurri guztiekin, ba, ala segituko duela, Bizko jenek 80 egun baino gutxiago emango dituzte itzuli guztia bukatzeko, beraz, otsaila hasieran ailegatu beharko lirateke Frantziako kostaldera.
Van de Glop, egoten ginen bai, hango notiziak jaso zain, Basurko, Ugarte, Mundutegian zirenean. Bueno, bajokoan da, eskarrik asko, azteko gaia, Patxi Briñon Etxezarreta, gauzortzir arte.
Aio!
Ordubiak laurden gutxi, egin dezagun aurrera Nafarroako lehenengo mailako aizkora txapelketa bihar. Eta mindegia derrigorra aipatu behar dugu, mito handi bat, mindegiak 10 txapela eraman zituen, Nafarroan, 10garrenaren atarian legoke Iker Vicente, Jon Altuna.
Bai, eta datua da, 27 urterekin, eskuratu nahi duela Vicentek Nafarroako 10garren txapela. Pentsa, mindegiak 47rekin irabazi zuen bere 10garrena.
Presio puntu batera gitxeit horrek ez, inbeharroi sentitzet bizkat irabazi nahi dut bai, hori lortzeko, Meretzako, kriston horrea delako, hoien arten, eotxea bakarra izena hundi hoien arten, netzako kristona da, bat lortu nunen ja neretzako kristona zen horreotxea, eta oain mindegia berdintzea neretzako kristona izango litzake.
Lekunberriko kanporaketan, Otsagabikoaren atzetik, bigarren selkatu zen Txomin Amundarein.
Iker Vicente favorito garbi da, ni uste denak hola ikuste deula, eta gero beste lau ezkolarin arten, podiumen borroka euki beharko genuke, ez? Lana nahiko serioa da eta detaile txikitan erabakitzea ba 100 on aukizun edo ez, ez? Kapritxoekin prestatuta jungo gea eta 100iko bena daukena ba aurre eingo, ez?
Detaile txikiak aipatu ditu Arribekoak 9 segundu soilik atera zizkion kanporaketan Josean Etxeberriari.
Aurrekun Euskadiko finalka arrandungo zerdina, aurkari dena jende fina dire hemen ere, badekit seguro bai Jon eta bai Txomin hiruek prestatu zen dela atope eta Iker zerrenik ez. Eta ni neria oso ongi marko utela nahi badut hori ez, posturi da okionez behintzat pixkot zehoz egin.
Jon Rekondo, 6 aldiz izan da Nafarroako azpitxapeldun, baina onartu du arazo fisikoekin dabilela azken aldian.
Ne aldetik behintzat aurten, ez dakit nola ibiliko naiz ez, zatik entrenatzen da oso gaizki ibili naiz, garritatiken, normalen gerritatik inoiz da sufritzen, baina urtean inoiz ez betala inaiz sufritzen gerritatik, da azken egunotan da mesagisten da bastante banabil, da, a ber, azkeneko puestoa behintzat enuke inai, eta a ber, hori ebitatzea joan enuke behintzat.
Leitzarrak, Ibai Soroarekin izango luke hasiera batean azken tokia saiesteko leia.
Josean Etxeberria eta Txomin Amundarain ba kanporaketan denbora ona egin zuela eta Jon Rekondo ta bio ba bizkoa atzea go gehitu ginela, baina bueno, kanporaketako lanak ba erdi lanak die, guen finalean lan bikoitza da eta nik uste ne burue ba lan luzera begira ba hobek ikusten dutela.
Lau kana erdiko, lau iruro gehiontzako eta bi oinbiko ebaki beharko dituzte Donestebeko ezkurra pilotalekuan. Bihar arratsaldeko 6etan hasiko da Nafarroako finala. Sarrerek 15 euroko prezioa daukate.
Autoen tailer normal batean aztertu beharrekoari adi egon behar duzu, normala, eta ematen dizutenean konponduta dagoela egiaztatu, normala. Iruñean autoa ekartzen duzun aldiro 60 puntu garrantzitsu aztertzen ditugu, eta zure autoaren egoerari buruzko txostena emango dizugu, doan eta beti, normala, ezta? Edo agian ezain beste, Neumatikos Iruña, auto simplifikatuaren mekanika, eta orain gainera eskuratu 80 euroraino opari Goodyearrekin.
Hainbat urte dara matza tabernako barraren atzean eta zerbitzari lanetan. 40 urte ditut eta nire lan egoera hobetu nahi nuke, baina ez dakit nola demostratu zen balio dudan.
Zure lan esperientzia enplegurako zubia da. Bi urteko esperientziatik aurrera aitorpen ofizialik ez baduzu, Euskal Lanbide heziketakori lortzen laguntzen dizu. Erraza eta doakoa da. Ezarri titulu bat zure esperientziari. Informazio gehiago gertuen duzun lanbide heziketako zentroan edo euskadi.eus/egiaztatu LH web orrian. Europar Batasuna finantzatutako proiektua Next Generation. Berreskuratze plana. Eusko Jaurlaritza.
Baltzenekien eizak landa inguruneetan oso beharrezkoa den aberastasuna sortzen duela eta despopulatzea murrizten laguntzen duela? Babai, izan ere, eiza bizitza da. Datu hauekin eta bestein batekin, harrituta geratuko zara irubebikoitza.lakazaesbida.eusen. Euskadiko eiza iraunkorra eta biodibertsitatea fundazioaren mezua.
Eta nerabeen eskubideak ez dira jolasa.
Erabaki, pentsatu eta iritzia eman dezakegulako.
Eta informazioa jasotzeko eta entzunak izateko eskubidea dugu.
Horrela, gure ametsek betetzea lortu.
Eta nerabeen eskubideekin ez da jolasten.
Eusko Jaurlaritza, ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
Kirol legez, Euskadi Irratia.
Eliteko saskibaloian ez da batere ohikoa. Ezta batere ohikoa aurten Gernikan bertako saskibaloi taldean gertatzen ari dena, noski, ez da aurten gertatu. Aurten behar bada leherketa moduko bat izan dugu, baina lehendik dator arrobiko lana. Eta arrobiko entrenatzaile Gernikan Mikel Retolaza dugu, beste askotan ere gurekin izan duguna saskibaloiaren egunerokoa hitz egiteko. Lan on baten adierazgarri izango da noski, baina pixka bat egiten den lan hori azalduko bazenigu.
Bai, kontu edan, lehen taldeko hiru, bueno, hiru jokalari honek direla izeberjan punti, ez da, baina horre azpitik dau, ba bueno, ba ikusten estan lan asko, lan pilo bat egin arren heltzen ez diren hainbeste jokalari be bai, ez da, baina bueno, zehose lan esateko, ba bueno, Gerniken dauen strukturie dire bost zentru, bost saskibaloi eskola esango geunke, eskola kirolean jarduten direnak, eta gero hortik klubera salto emoten dira, dabenak infantil mailan, ez da? Orduan, infantil mailetatik gorantzean, ba, bueno, embudo bezalako bat bai sortzen da, eta ba, kasu honetan, Ane Naia eta Marta, hiru Gernikar, bueno, lehen taldeko kide izetera heldu dire, baina aitetu behar da bai, Jose Mari, hiru horretatik bik kanpora urten behar izan dabela, euren bide hori jarraitzeko, ba zoritxarrez Euskal Herrien ez talako bermatzen lehen mailako kirola eta ikasketen arteko uztarketa hori, ezta?
Zergatik, zergatik txango hori kanpora ikasketengatik soilik, Mikel?
Claro, kontu da, Euskal Herrien ez dala bermatzen edo ez dagoela ikasketak eta lehen mailako kirola uztartzeko programarik edo estrukturarik diseinatuta, ez da? Kontua da, Naia Zubiagaren kasuan, 14 urterekin Bartzelonara joan zan, handau siglo 21, siglo 21 deitutako, bueno, errendimenduko zentrua, daukatena, bueno, ba, instituto batekin hitzarmena, entrenamenduak eta ikasketak bueno, ba nolabait moldatzeko, ezta? Orduan, modu horretara goizetan entrenatu, gero klasera eta arratsaldetan entrenatzera bueltetzen ziren. Horrek izan nahi du bikoiztu egiten zutela asteko lanketa edo saio kopurua, ezta? Hori nahiaren kasuan, anek Estatu Batuetatik beka bat jaso zuen eta han kirola unibertsitate mailan eta oso garatuta dago, jente asko jarraitzen du eta han bai uztartu leike. Baina zoritxarrez, oraindik Euskal Herrian eta Espainiar Estatuan ere oso zaila den zerbait da.
Orain pentsatzen dut urrengo erronka izango dela, eliten lehiakor izan, arrobiko osagarriak lehen taldean direla, ezta? Mikel, hori zailena, behar bat.
Bai, hori da zailena, eta, ez zinezkoa ez, Lointe Gernikak erakutsi dabelako, eina undi batean posible dela, ezta? Baina, bai, hori da, litzateke idealena, arrobiko produktuarekin, arrobiko jendearekin, alik eta oberen lehiatzea, eta, beste erabatera esan da, alik eta atzerritar gutxien, edo alik eta fitxaketa gutxien egindako talde baten, alik eta oberen lehiatzea. Horregaiti daukagu arrobiko lan eta struktura potente bat, bestela gure proiektuak elukelako zentzurik izango, ezta?
Mikel Retolaza, arrobiko entrenatzaileak Lointe Gernikan eta eliteko taldean, entrenatzailearen laguntzailea. Eskertzen diot gaur hemen guri xetasun hauek denak emateagatik. Eskerrik asko eta aurren arte, Mikel.
Eskerrik asko, konteko dugu.
Bueno, Marta Alberdi jokalari hauetako bat gaur kantxan izango da, Basi Ferrolen kontra. Arrobiko hiru ditu Gernikak, eta aparte beste bi euskal herritar, bost euskal herritar. Ia talde bat osatzeko adina, ez da hori normala. Marta Alberdi gaurko partidaren aurretik.
Partidu oso gorra, eurek dinamikoki oso ondo datoz, bai Eurokopen zein ligan partidu oso onak eitzen, gane azkenengo partidue, azkenengo segundan irabazitza, horrek adrenalina puntu bat emoten deu. Oso talde gatza da defenditzeko, azken finien kanpoti jolastun dabe danak, eta oso ondo defenditzen dabe, oso intentsoa dire.
Zortzietan beraz Gernika Basi Ferrol, ordurako hasita izango da zazpiteritan Donostian IDK Euskotren Perfumeria Zabenida, zortzietan Badalonan Joventut Araski, eta etxetik kanpo baita ere Ardoi Ensinoren kiroldegian jokatuko du 8ak eta 4den. Atzo FIBA Eurocupen Zurnek Bilbao Basketek 6garren partida hau ere irabazi 87 eta 76, eta atzokotik bereziki azpimarratzeko da Rafa Muñoz Txipi urte askoan Bilboko taldean ordezkari izandakoak izan zuen omenaldia eta ustekabekoa Iraia Ilobak aurreskua dantzatu zioneko momentua osabari. Omenaldi hori haso zuen atzo beraz, Rafa Muñoz Txipik, Bilboko Kasillan, 87 eta 76 urrengo fasean Bilbo Basketek, Xolet, Frantziako Ligakoa, Sasari eta Portel izango ditu aurkari. Eta gaur noski Euroliga, aurreko aste artean utxe egintzigun, etxean orain arteko denak irabazita zelako Baskonia, orduan galtzaile Anadolus Efesen kontra, gaur ere, berak baino garaipen bat gehiago duen aurkaria izango du, buesan, partia, zortzitarrietan da, Baskonia eta Monakoren artekoa. Futbolean, aipa dezagun Euskal Herriko taldeetan. Karo, urduritasuna egongo da, guk esaten dugu, normal ere, bada, Eibar dabilen tokian ibiltzea, baina, karo, terreno oparoegoetan ibilia da. Ze esan du gaur Joseba Etxeberriak Eibarren entrenatzaileak Ariz Gallastegi Arratsaldeon.
Arratsaldeon Josemari, une zailak bizi ditu bai Eibarrek bigarren mailara jaitsi zenetik, txarrenetakoa da une hau eta lau porrote katatu ditu jarraian hiru ligan eta kopakoa bestea eta jokoa ere, esan daiteke ez dela onena izan ez bentzat aurrez erakutzitakoa pitzadurak izan ditu taldeak. Beraz, mai gainean kolpea emateko unea iritsi da egoera gura baino gehiago okertu eta urduritasunak taldeari gain hartu aurretik garaipenaren bidera itzuli beharra daukatela esan du Joseba Etxeberriak.
Arerioa errespetatuz, arerioa oso ondo aztertuz, baina uste dut gure momentu izan behar dela. Gure egoera txarra da eta ezinbestekoa da garaipena lortzea, ez? Baina uste dut azkenean bidea beste egunekoa izan behar dela, ez?
Jokalari daukenez, Txema Erdiko atzelaria preste on daiteke zapatuko partidarako, baina Arbilak eta Mateusek armaiatik ikusi beharko duten aurketa.
Euskaltel Euskadik 9 aldaketa egin ditu 2024tik 2025erako zubian 21 lagunek segitzen dute taldean, baina 9 joan dira, 9 etorri dira. Joan direnetako batzuk utzi egin behar ziklismoa, besta batzuk talde bila dabiltza. Lagin hauxe ekarri digu Arritxuri Balankideak.
Euskaltel Euskadi Elgoibarren konzentratuta da, baina abenduaren 31 arte taldekoak izan arren, badira konzentrazioan ez dauden txirrindulariak, taldean ez baitute segiko. Mikel Iturriak lehiatzea albora utzi du, apirilaren 31 Limusingo itzulian istripu larria izan, eta 7 urte lehenago hautsitako hanka berriz ere, hautsita, esan daiteke, ez dela jarri.
Jeke pixo hundia eukidu nire dezintzian, eta eta gero ba lepoan suertez, ba enun inungo momentun sensibia galdu banketan eta inun ez, eta bueno, zehazkenean esan zirten ba zeri hautsita ba deza diteke da ba sensibia galtzea edo arrenasa azteko arazo egitea momentuan, eta bueno, ba alde horretik bere suerte pixkat eukinun, eta bueno, hortan gatuta eta kontentzioan behar da.
Etorkizunean zer egin oraindik ere ez du argi. Etorkizuna oraindik ere ziklista bezala ikusten du Asier Etxeberriak. Aurre denboraldia hasi du.
Bai, egia esan, bueno, gogoak baitut bai, da nik uste ba, iru urte hon naizela, baina gehiu eman dezakedala beste beste urte batzutan, baina hori, azkenen, ba, oke gauzak horla atea dia, da, pena. Baina, bueno, saiatuko gea beste urte batzuk gehiago egoten.
Ziklismo taldeek duten puntuen morrontzaren ondorio izan daiteke, Asier Etxeberriak laranjaz ez segitzearena.
Bueno, azkenean, ba, txirrindularitza asko aldatzen nahi da, eta azken urte hauetan, ba, puntuekin da dana, guzik sartu duen, ba, puntuazio horrekin, ba, bueno, talde batzuk batzutan obera juten da, da beste batzutan ba, esain ondo, orduan, ba, bueno, Euskaltel laurten ez da sobrau jun puntuekin, ez dia gauzak hain ondo atea, da, bueno, eskenean, ba, ikuste hori izan dela arrazoia ez pizkat aukera hauek egiteko.
Guztira, 9 dira Euskaltel Euskadin segiko ez dutenak, Mate, Bou, Futxe, Kainelaz, Azurmendi, Iturria, Kuadrado, Eneko Itzazparren eta Asier Etxeberria.
Nazioarteko futbola jarraitu da nahi duena, partida interesgarriak badira gaur, Belgika, Italia, Grezia, Ingalaterra, eta ea iztiluri gabe joaten zegun, Pariskori, Frantzia, Israel. Tartea hortu dugu, iluntzeko 8:00 gutxi aldera itzuliko gara, gero arte.